Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri şäheriň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryna kyýladyjy, sowadyjy split sistemalary aýryp, başga ýere geçirmek işlerine täzeden başladylar. Bu aralykda Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylaryna split sistemalarynyň we çanak antennalarynyň aýrylajakdygy barada duýduruldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň aýtmagyna görä, split sistemalary jaýlaryň bir diwarynyň aýryp, beýlekisine geçirmek işleri 15-nji aprelde paraxat 2 drop 4 we paraxat 4 etrapçalarynda alınıp barıldı. Şu gün paraxat 2 drop 4 etrapçasynyň 7-nji jaýynda bu işleri amal etmek üçin ýaşaýjylardan her bir split üçin 150-200 manat aldılar. Bu pulu töläp bilmedik adamlary bolsa split sistemalarynyň sökülüp aýrylajakdygyny duýdurdylar. Splitleri pencereleriň aşağından aýryp, içerki sowadyjylar bilen biriktirilen şlanglaryň başlanýan ýerine geçirmegi talap etdiler. Bu işler onlarça cahide alınıp barıldı deyip, gidlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 15. aprelde belledi. Emma yaşayıcıların ençemesi şeyle edilende soğuducu sistemalarının birleştirici şlanglarının gangrilyandığını ve olara ziyan yetiyendiğini aydiyarlar. Cahi eyleri split sistemalarının ve olorun şlanglarının tiz vakta hatardan çıkmağından alade ediyarlar deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Üstesine de bu işler split hünermenler tarafından delde üy dolunduruş edarasının işyerler tarafından amalaşırıldı. Habarçı bu yağdayın yaşayıcıları hasta alada koyandığını. Sebäbi mundan ozal şäheriň beýlik etrapçalarynda şeýle işler üý dolandyryş edarasynyň işärleri tarapyndan amala aşyrylandan soňra sowadyjylaryň tiýid wagtda hatardan çykmak bilen bagly wakalaryň köp ýüze çykandygyny bellede. Şeýle bolanda ýaşaýjylar öz hasabyna diňe ussany däl. Eýsem diňe bolan ýörite ulaglary hem çağırmaly bolýarlar. Bu bolsa ilat üçin goşmaça kösenşlik we maddi çykdyjy bolýar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmak Nora bu işlerin yerine yetirilişine gözökçülük ediyen häkimliğin resmileri bulorun yokordan berilen görközmediğini bellep, cahaların görkünü oğudanlaştırmak için edilendiğini aytmak bilen çäklenýärler. Bu aralıkta adatlığın Balkanna kabarçılarının biri Mart ayının 3. 10 günlüğünden beri Türkmenbaşy'nın 1. ve 2. mikro rayonunun hem de Balkanabat şehrinin yaşayıcılarına split sistemalarının ve çanak antennalarının ayrılacaktığı varada duyduruluyandığını habar berýär. Bu şäherleriň ýaşaýjylarynyň aglabatynda kabel telewizionu ýok, şeýle de öňümiz ysy tomuz. Ýaşaýjylar näýle bolsa da alaşsyz ýagdaýy kabul edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanly habarçy 15-nji aprelde gurrun berdi. Habarçı splitleri ve antennaları ayırmak çərələrinin indi bir neçe il bəri tapırlayın esasda alınıp barlayandığını. Yönü şul bu işlerin avadada din çalış mövsümü başlanyança doğulu tamamlanacaktığı varada gurrunların bardığını hem bellidi. Türkmenistan'da yaşayıcılar split sistemalarından kadalı işlemeyen yıladış sistemalara sebeple kışta caylarını yılatmak ve tomusu cokrama ısıdan soğutma için peydalanyarlar. Türkmen hakimiyetleri şehri avada anlaştırmak ve cahilerin görkünü ovadanlaştırmak çareler deyip split sistemalarını ve çanak antennaları ayırmak ya da cahilerin başka yerine geçirmek işlerini indi ençeme yılveri vaktal vaktal amala aşırıp geliyerler.